Šī gada martā tika pieņemti grozījumi krimināla likumā, kas paredz, ja darba devējs aplokšņa algas uzņēmumā veicis lielā apmērā, kas pārsniedz 10 mēneša algas jeb 5000 eiro, tad viņam var piemērot kriminālu atbildību. Valsts ieņēmuma dienesta apkopotā informācija liecina, ka šobrīd Lietuvā par aplokšņa algu maksāšanu ir 37 krimināla procesi, šogad krimināla vajāšanai nosūtīti 13 krimināla procesi. Vidu nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš stāsta, kurās nozarēs visvairāk tiek atklāta aplokšņa algu izmaksa.
Tā ir būvniecība, tā ir skaistumkopšana, tā ir arī ēdināšana. Tie ir tie lielākie riska zonas, kur tiek maksāts aplokšņa algas. Kāda ir šie aplokšņa algu izcelsmes avoti, nu, tad tas ir pirmkārt noteikti jāskatās, vai tā nav. Pievienotās vērtības nodokļu izkrāpšanas schēma, vai tā nav otrkārt kasas aparātu sagrozīšana, un treškārt tā varētu būt tur nelegāli saražotā vai tālāk realizētā produkcija. Tā var būt skaidra nauda, kas ievest ir kaut kur no ārzemēm.
Latvijas Bankas ekonomists Kārlis Vilērts stāsta, ka pirms pandēmijas aplokšņa algas sastādīja 12% no oficiālās neto algas, un tas nozīmē, ka no katriem 8 oficiāli saņemtajiem eiro viens tika saņemts aploksnē.
Mazi uzņēmumi daudz biežāk grēko ar aplokšņu maksājumiem. Saskaņā ar mūsu novērtējumu aptuveni 2/3 no darbiniekiem, kas strādā mazos uzņēmumos, no ar darbinieku skaitu zem 20 cilvēkiem, saņem ne tikai oficiālo algu, bet arī, teiksim tā, neoficiālo piemaksu. Uz katru oficiālās algas piecīti 1 eiro tiek saņemts aploksnē. Lielu un vidēju izmēru uzņēmumiem nu šis rādītājs ir ievērojami zemāks. Otrs secinājums ir tāds, ka aplokšņu algu saņēmē īpatsvars ir izteikti lielāks mazo algu saņēmē starpā. Īpaši pie minimālās algas mūsu aplēs liecina, ka te ir 70% gadījumu, proti minimālā algu saņēmēji, saņem papildus klāt kaut ko arī aploksnē.
Vidu nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš gan uzsver, ka grēko arī lieli uzņēmumi. Viņš gan nenosauc konkrēto skaistumkopšanas uzņēmumu, bet publiski jau izskanēja, ka aplokšņa algas maksātas uzņēmumā kolonna.
Mēs konstatējām aplokšņu algas vienā no lielākiem skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, jā, ļoti liels uzņēmums. Jau otro reizi, pirmā reize bija 19. Gadā, tā kā es negribētu teikt, ka tie ir tikai mazie uzņēmumi. Protams, mēs būtu ļoti priecīgi, ja cilvēki mums informētu jau brīdī, kad ir nodibināts darba tiesiskās attiecības un darba devējs ir piedāvājis daļu algas saņemt aploksnēs. Tādā gadījumā mums ir visvieglāk atklāt šos noziegumus. Grūtāk ir tad, lai cilvēks jau ir beidzis darba tiesiskās attiecības, viņam ir samaksāta pārsvarā, jo tikai šī oficiālā daļa, šī neoficiālā daļa samaksāta nav, un tad cilvēks griežas pie mums ar lūgumu palīdzēt. Tad jau mēs tālāk vērtējam, vai mēs šo informāciju tālāk jau nododam nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldei, vai ierosināms krimināla procesus, nu, tai skaitā, protams, arī kratīšanas un šos te naudas līdzekļus cenšamies arī izņemt tieši šo te aplokšņu algu izmaksas brīdī.
Latvijas darba devēja konfederācijas finanšu un nodokļu eksperts Jānis Hermanis stāsta, ka darba devēja cenšas samazināt ēnu ekonomiku, atsevišķās nozarēs slēdzot ģenerālu vienošanos, bet pēc viņa domām šobrīd ir vairāki riska faktori, kuru ietekmē var ne tikai palielināties aplokšņa augu maksāšana, bet arī nelegālā nodarbinātība.
Tiek pieprasīta obligātā vakcinācija. Taču uzņēmumam šis darbs ir jādara, tas varētu būt piemēram būvniecībā vai uzkopšanā, un tad risinājums ir šos darbinieks nodarbināt nelegāli. Vēl būtisks apstākļs, no 1. jūlijā stājās spēkā minimālā sociālā iemaksa, un tas jāmaksā tagad ir visiem, tā skaitā arī tiem, kas darbojas uz nepilnu slodzi, un atsevišķi darba devēji var nolemt oficiāli pārtraukt darba attiecības, taču paņemt viņu darbā nelegāli. Kā blakus faktors vēl ir dažādi atbalsta instrumenti samazināšana, kas varbūt demotivējuši apstākļus uzrādīt visus ienākumus, un ceturtais tas varētu būt šī te energoresursu un citu izmaksu dārdzība, kas varētu atsevišķus uzņēmumus arī mudināt, meklēt veidus, kā optimizēt savas izmaksas, tā skaitā uz nodokļu rēķina.
Pandēmijas laiks parādīja, ka aploksņu algu saņēmēji saņēma mazākus pabalstus nekā tie, par kuriem darba devējs nodokļus maksājas godprātīgi. Tas pats attiecas arī uz citām sociālām garantijām, tā skaitā bezdarbnieku un slimības pabalstiem, kuru apmērs atkarīgs no nomaksātajiem nodokļiem. Daina Zalamane, Latvijas Radio.